Kind Talks με την Ερίετα Κουρκουλουλάτσε.
Καλώς ήρθατε στο Kind Talks Podcast, σε ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο για μένα, γιατί έχω κοντά μου μία φίλη μου, τη Σοφία Κανέλου, χωρίς την οποία δεν ξέρω πώς θα είχα επιβιώσει από την ηλικία που ο Νίκος ξεκίνησε τις στροφές. Για όσους από εσάς δεν καταλάβατε, έχουμε έρθει να μιλήσουμε σήμερα για την παιδική διατροφή και ίσως και τις εισαγωγές στις τροφές που προβληματίζει, είναι μια φάση που προβληματίζει πολλούς γονείς. Να πω σε αυτό το σημείο ότι τη Σοφία τη γνώρισα κατά τύχη, γιατί ήταν μια εποχή που εγώ καλά από τα τέλη της εγκυμοσύνης μου έκανα διάφορες συνεδρίες με το Κέντρο Ηρωής, το οποίο ασχολείται με την υποστήριξη των μαμάδων και στη γέννα, αλλά και πριν τη γέννα για το πλάνο τοκετού και για όλα τα υπόλοιπα. Το κέντρο λοιπόν αυτό κάποια στιγμή προσέφερε ένα σεμινάριο για την εισαγωγή στις τροφές. Και τότε θυμάμαι ότι με κάλεσαν να με ρωτήσουν αν θα ήθελα να παρακολουθήσω αυτό το σεμινάριο και τους απάντησα πολύ ευγενικά ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ αλλά δεν με ενδιαφέρει γιατί το δικό μου παιδάκι θα ακολουθήσει μία vegan διατροφή. Πού να φανταστώ ότι η απάντηση σε αυτό θα ήταν ότι η διατροφολόγος που ηγείται του σεμιναρίου είναι και η ίδια vegan με 2 vegan παιδιά. Οπότε έτσι κάπως σοκαρίστηκα και εγώ γιατί λέω δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα με εξέπληξε και ξεκίνησε λοιπόν η γνωριμία μας με τη Σοφία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που, για όλα, αλλά και που είσαι σήμερα εδώ να μιλήσεις και σε άλλους γονείς που μπορεί να έχουν απορίες που είχα και εγώ τότε.
Εγώ σε ευχαριστώ, Ριέτα μου, κυρίως για το βήμα και για την εμπιστοσύνη που μου δείχνεις σε όλα αυτά τα χρόνια και για την υποστήριξή σου. Και εμένα με έχει εκπλήξει η Ελλάδα προς, με την καλή έννοια, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά και προωθώ τη χορτοφαγία και το βιγκανισμό και μια πιο φυσική προσέγγιση, πραγματικά τυχαίνει να συναντώ ανθρώπους που να αγκαλιάζουν αυτή τη φιλοσοφία όλο και περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι πολύ αισιόδοξο.
Είναι όντως αισιόδοξο για όλους μας, αλλά επειδή μου αρέσουν πολύ οι προσωπικές ιστορίες, θέλω να ξεκινήσουμε από τη δική σου προσωπική ιστορία και το πώς αποφάσισες να γίνεις και εσύ η ίδια βίγκανος διατροφολόγος, αλλά και το πώς αποφάσισες να μεγαλώσεις τα παιδιά σου με αυτόν τον τρόπο, γιατί η δικιά μου εμπειρία λέει ότι εγώ πήρα μια προσωπική απόφαση για τον εαυτό μου κάποια στιγμή στη ζωή μου, η οποία βασιζόταν κυρίως σε ηθικούς παράγοντες. Ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση από την άποψη ότι πάντα αγαπούσα τα ζώα και αποφάσισα ότι αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για εκείνα, για να μην συμβάλλω σε όλο αυτό που κρύβεται πίσω, τέλος πάντων, από την κρεατοφαγία και την κατανάλωση ζωικών παραγόγων. Και αυτή ήταν όντως μια φυσική για μένα τουλάχιστον πορεία. Όταν όμως ήρθε η στιγμή της εγκυμοσύνης, για την οποία πάλι ήμουν αρκετά χαρούμενη και ένιωθα άνετα ότι έκανα τις σωστές επιλογές για να υποστηρίξω αυτή την εγκυμοσύνη, όμως όταν μετά γεννήθηκε το παιδί μου και αρχίσανε οι ερωτήσεις, εκεί ήξερα ότι θα έπρεπε να είμαι πολύ διαβασμένη και να κάνω κάτι πολύ σωστά, γιατί όλοι οι γονείς νομίζω είναι τρομοκρατημένοι με το που κλείνει το παιδί τους 6 μήνες, πώς θα ξεκινήσω να του δίνω τροφές, θα λαμβάνει όλα αυτά που πρέπει να λαμβάνει, που μέχρι στιγμής τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση τα λάμβανε από το στήθος και ήταν όλα προγραμματισμένα και είχαν πάρει μια σειρά. Αυτό όταν ένας γονιός, ειδικά στην Ελλάδα που δεν είμαστε εξοικειωμένοι ακόμα με αυτού του είδους τη διατροφή, είναι ένα άγχος παραπάνω. Λες, κάνω τη σωστή επιλογή για το παιδί μου, θα έχει κάποια κενά, και εκεί έρχεται ένας ειδικός να σε καθησυχάσει, που στην προκειμένη είσαι εσύ. Αλλά η δικιά σου ιστορία πώς εξελίχθηκε?
Η αλήθεια είναι ότι Για να κάνεις ένα παιδί, για να φέρεις στον κόσμο έναν άνθρωπο, θέλεις να είσαι σίγουρος γι' αυτό, ότι του προσφέρεις το καλύτερο, ότι έχεις κάνει τις δικές σου σίγουρες επιλογές και πατάς γερά στα πόδια σου, έτσι δεν είναι? Παρ' όλα αυτά, οι προσωπικές μας ανασφάλειες και τα βιώματα που έχουμε ζήσει και όλες οι κασέτες που παίζουν από πίσω, αν τα ακούγαμε όλα αυτά, δεν θα κάναμε ποτέ παιδιά. Και ανακαλύπτεις όταν τελικά θα το έχεις βιώσει, φαντάζομαι και εσύ και όπως κάθε γονιός, ανακαλύπτεις ότι τελικά δεν ήμουν τόσο έτοιμος, ίσως δεν είχα πάρει τις σωστές επιλογές και αν έρθει και δεύτερο παιδί, λες, θα θαλάσσωσα στο πρώτο, τι έκανα, τι επιλογές τώρα θα ακολουθήσω. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή είναι διαρκώς εξελισσόμενη, όπως και η πορεία μας με τις επιλογές μας. Εγώ δεν γεννήθηκα χορτοφάγος, δεν είχα αυτή την τύχη. Έγινα όμως χορτοφάγος γιατί εξελίχθηκα με αυτό. Διάβασα, έγινα μάλιστα χορτοφάγος σπουδάζοντας σε ένα πανεπιστήμιο που δεν ήταν και τόσο πολύ
Φιλικό.
φιλικό προς την χορτοφαγία και μάλιστα οι εργασίες μου τύχανε να παίρνουν κακούς βαθμούς επειδή δεν περιείχαν την ομάδα του κρέατος μέσα, παρότι μπορεί να κάλυπταν τα θρεπτικά συστατικά. Αφήνοντας αυτό το κομμάτι, σίγουρα αυτό μου έδωσε ένα έναυσμα για να γίνω χορτοφάγος και να δω πώς μπορεί να φτιαχτεί μια ισορροπημένη διατροφή χωρίς την κατανάλωση ζωικών. Μάλιστα, δουλεύοντας στα νοσοκομεία, οι διατροφές που δίνουν στα νοσοκομεία, ξέρεις ότι σίγουρα δεν προωθούν την υγεία τελικά. Γιατί όταν ένας καρδιοπαθής χρειάζεται να καταναλώνει κόκκινο κρέας που δεν βοηθά τόσο πολύ στις καρδιοπάθειες, ή ένας διαβητικός χρειάζεται να καταναλώνει ρύζι στις διατροφές του, άσπρο ρύζι στις διατροφές του νοσοκομείου, κάπως δεν είναι και τόσο βοηθητικό. Οπότε ήθελα κάπως να κινηθώ προς την αντίθετη κατεύθυνση και άρχισα να το ψάχνω και να βλέπω πώς ερευνητικά μπορεί να στηριχτεί αυτό. Ανακάλυψα τελικά ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείς σίγουρα να φτιάξεις μια διατροφή που να καλύπτει όλα τα θρεπτικά συστατικά από φυτικές πηγές, όχι μόνο στη χορτοφαγική διατροφή, αλλά και vegan διατροφή, δηλαδή να αποκλείσεις όλα τα ζωικά παράγωγα, όχι μόνο το κρέας. Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί φορείς που το υποστηρίζουν, όπως η Αμερικανική Διαιτητική Ένωση, οι διατροφολόγοι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, της Ιταλίας. Δυστυχώς στη χώρα μας ακόμα δεν έχει βγει κάποιο position paper από τους ελληνικούς συλλόγους διατροφολόγων, το οποίο και αυτό σιγά σιγά θα το
Θα το φτιάξουμε.
φτιάξουμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι οι διεθνείς φορείς είναι υποστηρικτικοί προς αυτή την κατεύθυνση, αρκεί μια διατροφή να είναι ισορροπημένη, να έχει δηλαδή όλες τις ομάδες τροφίμων που χρειάζεται ένας άνθρωπος.
Πριν πάμε στα παιδιά, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί τα πιο συχνά που ακούω είναι ότι εντάξει μια τέτοια διατροφή, αλλά εγώ δεν έχω τα χρήματα να την υποστηρίξω. Και έχω παρατηρήσει βέβαια ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους περισσότερο τις επεξεργασμένες τροφές, τις οποίες ξέρω και από εμπειρία ότι εσύ δεν συμπαθείς και δεν ενστερνίζεσαι και μου το έχεις περάσει και εμένα αυτό και συμφωνώ. Αλλά τι λες σε έναν τέτοιον άνθρωπο που σου λέει ότι εγώ δεν έχω τα χρήματα να το υποστηρίξω?
Για να ακολουθήσεις μια φυτική διατροφή δεν χρειάζεται να χαλάσεις όλα τα χρήματα του κόσμου, ούτε να βάλεις στο καθημερινό σου διαιτολόγιο τροφές που έρχονται από την άλλη άκρη του πλανήτη ή είναι υπερσυσκευασμένες. Ούτε καλό στην υγεία σου τελικά μπορεί να μην κάνεις, αλλά ούτε και στο περιβάλλον, καθότι τα προϊόντα που έρχονται από πολύ μακριά είναι και επιβεβαρημένα με χιλιόμετρα και διοξείδιο του άνθρακα περισσότερο για την ατμόσφαιρα. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε και τοπικά προϊόντα και ελληνικά προϊόντα που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας, όπως είναι τα όσπρια, τα δημητριακά σε σπόρο, τα φρούτα, τα λαχανικά. Ευτυχώς ζούμε σε μια χώρα που είναι πλήρης σε όλα αυτά τα αγαθά, ειδικά στις πιο ακατέργαστες τροφές, ξηρή καρπή, τα όσπρια μας. δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε σε χίλιες δύο μορφές.
Η
Μπορείς
μεσογειακή
η
διατροφή, ναι, το
μεσογειακή.
υποστηρίζει και πάρα
Η
πολύ.
μεσογειακή διατροφή, Ρίτα, είναι κατά 97% χορτοφαγική, οπότε μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές από αυτές τις συνταγές και σίγουρα δεν χρειάζεται να έχουμε προϊόντα από την άλλη άκρη του πλανήτη. Τώρα, αν θέλουμε να βάλουμε και περισσότερη ποικιλία, σίγουρα δεν απαγορεύονται αυτές οι τροφές. Δεν απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουμε τροφές όπως η κοινόα, αν και καλλιεργείται και στην Ελλάδα η κοινόα.
Όσον αφορά την προετοιμασία τώρα για έναν άνθρωπο που δουλεύει πολλές ώρες και είναι και παράλληλα γονιός, ας πούμε, που είναι η
Κάτι μου
συνθήκη
θυμίζεις.
πολλών.
Κάτι μου
Ναι,
θυμίζεις.
είναι η συνθήκη και η δική σου και η δική μου και πολλών ανθρώπων τέλος πάντων. Πώς μπορούμε έτσι να οργανωθούμε για να τρώμε όχι μόνο χορτοφαγικά αλλά και πιο σωστά μέσα στην ημέρα μας.
Ρίτα, μπορούμε να δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Ειδικά αν είμαστε σε αυτή την πολύ δημιουργική φάση της ζωής μας και γουστάρουμε πολύ τη δουλειά μας, την εργασία μας και αυτό που κάνουμε, μπορούμε να αφιερώσουμε πάρα πολλές ώρες αυτό, το ξέρεις πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται να βάλουμε και κάποιες προτεραιότητες. Η τροφή για μένα, όχι μόνο επειδή κάνω αυτό το επάγγελμα και το έχω επιλέξει συνειδητά, αλλά πιστεύω ότι είναι στις υψηλότερες προτεραιότητες. Αρχικά χρειάζεται να αναπνέουμε. Κατά δεύτερον, χρειάζεται να πίνουμε νερό. Και κατά τρίτον, για να επιβιώσουμε, χρειάζεται να φάμε. Αν αυτό το κομμάτι, τον τρίτο πυλώνα, την τρίτη προτεραιότητα δεν τη βάλουμε αρκετά υψηλά στη ζωή μας, τότε κάτι κάνουμε λάθος. Οπότε, εάν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορώ να δουλεύω λιγότερο, ώστε να αφιερώνω περισσότερο χρόνο στη μαγειρική μου και στην παρασκευή των φαγητών που με κάνουν να είμαι υγιής και ευτυχισμένη.
Να πούμε βέβαια ότι μπορείς να μαγειρεύεις ποσότητα, ειδικά οι φυτικές τροφές είναι τροφές που δεν χαλάνε εύκολα και γρήγορα, οπότε μπορείς να μαγειρέψεις 2 φορές τη βδομάδα μία παραπάνω ποσότητα και
Για
να σε κρατήσει.
2-3 μέρες υπάρχει και η κατάψυξη.
Σωστά.
Βέβαια, ναι.
Και όσον αφορά τα παιδιά, πάμε τώρα στην ειδικότητά σου και θέλω πρώτα να μιλήσουμε για το BLW και το τι είναι αυτό. Γιατί αυτό πραγματικά σαν μητέρα, και αν δεν είχε ένα που είχες μετατραπεί από διατροφολόγος εκείνη την περίοδο σε ψυχολόγος, γιατί νόμιζα κυριολεκτικά τις πρώτες μέρες ότι θα πάθω έμφραγμα με αυτό που βίωνα. Πες μας λίγο για το BLW, τι είναι και σε τι βοηθάει τα παιδιά μας.
Το BLW είναι το ακρονίμιο Baby Led Weaning, δηλαδή στα ελληνικά το weaning είναι αποθυλασμός, παρόλα αυτά δεν σκοπεύει στον αποθυλασμό, αλλά στην εισαγωγή στερεών καθοδηγούμενο από το παιδί. Αυτή είναι μια προσέγγιση όπου το παιδί έρχεται σε επαφή με τις τροφές που η μητέρα ή ο φροντιστής βάζει μπροστά του και επιλέγει τι θα φάει και πόσο θα φάει. Η δουλειά του φροντιστή είναι να επιλέξει υγιεινές τροφές, να επιλέξει ποικιλία και καλό μαγείρεμα. Η δουλειά του παιδιού είναι να επιλέξει αν θέλει να φάει εκείνη την ώρα και πόσο θέλει να φάει από αυτή την ποσότητα και πώς να το επεξεργαστεί. Γιατί άλλο παιδί μπορεί να είναι στο στάδιο του «θέλω να ανακαλύψω τη βαρύτητα», οπότε παίρνω κομματάκι, το πετάω στο πάτωμα. Άλλο παιδί μπορεί να θέλει να ανακαλύψει τη γεύση. Παίρνω μπρόκολο, το βάζω στο στόμα. Ή θέλει να ανακαλύψει την υφή. Παίρνω μπρόκολο, το βάζω στα μαλλιά. Όλες αυτές βλέπω γουρλώνει στα μάτια, αλλά όλες αυτές οι διαδικασίες είναι μεταξύ των βημάτων που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μάθει να τρώει. Και αυτά τα βήματα είναι συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί, είναι 32 στον αριθμό. Χρειάζεται δηλαδή να ακολουθήσει ένα παιδί αυτά τα 30 βήματα για να μπορέσει να φάει τελικά και να αποδεχτεί μια τροφή. Οπότε στην αρχή χρειάζεται να το ανοιχτεί στο ίδιο στο πιάτο του, στο τραπέζι του, να το δει, να το επεξεργαστεί, να το πιάσει με το χέρι, ίσως να το πιάσει με κάποιο άλλο αντικείμενο που μπορεί να είναι ένα κουτάλι. Και στη συνέχεια να το φέρει στο σώμα του, δηλαδή αισθητηριακά να το νιώσει ότι αυτή η τροφή είναι μια αποδεκτή τροφή. να το φέρει στο κεφάλι του, κοντά στο στόμα του, να το βάλει στο στόμα του, να το φτύσει και μετά να το φάει. Οπότε και το φτύσιμο της τροφής, και αυτό είναι μέσα σε μια διαδικασία αποδοχής, που χρειάζεται να επιτρέπεται από τους φροντιστές. Τώρα η μορφή που θα προσφέρουμε τα φαγητά μπορεί να είναι σε μορφή πουρέ, δηλαδή όταν ακούμε baby led weaning δεν σημαίνει ότι δίνουμε μόνο κομμάτια, αλλά μπορεί να είναι σε διάφορες τροφές για να μπορέσει να εξοικειωθεί περισσότερο το παιδί με διαφορετικές υφές. Ο πουρές μπορεί να δίνεται είτε σε ποτηράκι, σφινοπότηρο για την ηλικία του, κατάλληλο, είτε σε προγεμισμένα κουταλάκια που μπορεί μόνο του να επιλέξει αν θέλει να φάει κάτι ή όχι, ή διασκορπισμένα πάνω στο τραπεζάκι, ένα χούμους ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε ένα σχηματάκι, ώστε να πασαλείψει τα χέρια του και μετά να βάλει στο στόμα.
Το μόνος του νομίζω είναι η λέξη κλειδί
το μόνος του είναι
σε
η
αυτή
λέξη
τη
κλειδί,
μέθοδο.
ναι. Βέβαια, ακόμα και το να ταΐσει ένας γονιός το παιδί, αυτό δεν είναι κάτι απαγορευτικό, μόνο όμως με τη συγκατάθεσή του. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κρατήσουμε ένα κουταλάκι μπροστά του, στην ευθεία των ματιών του, και μόνο του να ανοίξει το στόμα του και να μπορέσει να το πάρει. Αυτό το λέω για παιδάκια που δεν κατακτούν από την αρχή τη δεξιότητα του να πάρουν το κουταλάκι από το τραπέζι και να το φέρουν στο στόμα, ή για γονείς που θέλουν να δίνουν περισσότερο αλεσμένα, ή σε περιπτώσεις που η γιαγιά ταΐζει τα παιδιά. Που,
που
έτσι,
λέει αυτό να δω τη γλώσσα σου και τον μπουκώνει.
Ναι, για ένα αεροπλανάκι.
Ναι.
Ναι, αυτά με τα αεροπλανάκια ή τα παιχνίδια αποσπούν την προσοχή του παιδιού, με αποτέλεσμα να μην έρχεται πάρα πολύ σε επαφή με τον κορεσμό του και να μην έχει τελικά μια καλή σχέση με το φαγητό.
Πάντως στην αρχή όταν αναφέρθηκα στην τρομοκρατία μου, γιατί αυτό ήτανε τις πρώτες μέρες, αναφερόμουν στα κομμάτια που μου έλεγες εδώ στο ένα πολύ καλά βρασμένο καρότο ή τέτοια λαχανικά τέλος πάντων, και του τα έδινα και αυτός έκανε αυτό που ονομάζεις εσύ gagging, που μοιάζει αρκετά με αυτό που μπορεί να έχει ένας γονιός στο μυαλό του όταν σκέφτεται τον πνιγμό. Κάνει ένα περίεργο πράγμα που δεν θέλω να το κάνω, δεν αισθάνομαι τόσο άνετα. Το οποίο λες τώρα πνίγεται, είναι αυτό που μου είπε η Σοφία ότι είναι φυσιολογική αντίδραση. Μέχρι να ξεχωρίσει τα δύο τέλος πάντων, πραγματικά ήταν μια δύσκολη προσαρμογή για μένα κυρίως. Αλλά μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή, και θυμάμαι ακόμα τα λόγια σου παρόλο που έχει περάσει 1,5 χρόνος από τότε, θυμάμαι ότι μου έλεγες διαρκώς έχει εμπιστοσύνη στον Νίκο. Και πραγματικά μέσα από αυτή τη διαδρομή έμαθα να έχω εμπιστοσύνη στο παιδί μου, ότι μπορεί να διαχειριστεί πράγματα που ενδεχομένως να μην θεωρούσα εγώ ότι μπορούσε να τα διαχειριστεί. Και αυτό ξεκίνησε από την τροφή και εξελίχθηκε όμως να σημαίνει και κάτι περισσότερο για μένα. Δηλαδή από αυτή την πρώτη εμπειρία που πήρε κάτι στα χέρια του και κάτι σημαντικό στα χέρια του, με βοήθησε και αργότερα σε άλλα βήματα που σκεφτόμουν τα λόγια σου και έλεγα να εμπιστεύεσαι το παιδί σου, να εμπιστεύεσαι το παιδί σου, γιατί πολλές φορές τα υποτιμάμε και τελικά είναι πολύ πιο ικανά να διαχειριστούν καταστάσεις και να γνωρίζουν και ποια είναι δική τους ανάγκη, γιατί ακόμα και αυτό δεν μπορούμε εμείς να το προβλέψουμε. Και αυτό, αν το γυρίσουμε στις τροφές, γυρνάει σε αυτό το άγχος της προηγούμενης ειδικά γενιάς του να φάει κι άλλο το παιδί.
Να τελειώσει το πιάτο του. Ναι, είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λες. Πράγματι, η σχέση μας με την τροφή και το πώς οι φροντιστές αντιμετωπίζουν τη σχέση μας με την τροφή και δεν μας μπουκώνουν, μας δίνει πάρα πολλές δεξιότητες, μεταξύ των οποίων είναι και η αυτοπεποίθηση που σπέρνεις στο παιδί. Με αυτόν τον τρόπο. Το να έχει εμπιστοσύνη και το ίδιο στον εαυτό του, γιατί όσο έχουμε εμείς εμπιστοσύνη στα παιδιά μας, έχουν και τα ίδια στον εαυτό τους. Και βέβαια εδώ πάλι αυτό που είπες έρχεται να συνδεθεί με αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι δεν γεννιόμαστε έτοιμοι. Γινόμαστε έτοιμοι και τα παιδιά μας διδάσκουν πολλές φορές και μας οδηγούν, αρκεί να αφαιθούμε σε αυτή τη διαδικασία της διαδικότητας. και ότι δεν είναι πάντα τα πράγματα καθοδηγούμενα από το γονέα, αλλά και από το παιδί. Αναφορικά με το gagging, ναι, όντως είναι μια φυσιολογική διαδικασία η οποία με τον καιρό περνάει όσο αφήνουμε το παιδί να εξοικειωθεί με τα κομμάτια στο στόμα του. Στην αρχή είναι πολύ, πολύ μπροστά αυτό το αντανακλαστικό και αυτό σώζει το παιδί από τον πνιγμό, αυτό το αντανακλαστικό, και θέλουμε να το έχει. Κάθε άνθρωπος το έχει σε αυτές τις ηλικίες. Μετά τους 8 μήνες αρχίζει αυτό το αντανακλαστικό να μετακινείται πιο πίσω στη γλώσσα. Εμείς το έχουμε πολύ κοντά με το αντανακλαστικό του βήχα, που είναι το δεύτερο αντανακλαστικό που μας σώζει από το πνιγμό. Και μετά, οπότε χρειάζεται να αφήσουμε το παιδί και να έχει gagging και να βήξει ενδεχομένως, χωρίς να το αγχώσουμε.
Το gagging είναι μια κίνηση για να, γιατί σκέφτομαι
σαν
τόση ώρα
σαν
εμετό,
μετός,
σαν να πηγαίνει,
ναι,
να κάνει μετό, σωστά.
Χρειάζεται να το αφήσουμε χωρίς να παρέμβουμε με άγχος. Τι έπαθε, να το σηκώσουμε κατευθείαν από το καρελιλάκι, γιατί αν αντιδράσουμε κάπως έτσι δημιουργούμε ένα αρνητικό
πρόσημο, ναι.
Ναι, ένα αρνητικό συνέστημα στο παιδί, ότι ή κάτι έκανα λάθος τώρα, γιατί εμένα είναι κάτι που μου συμβαίνει φυσιολογικά. Είναι όπως όταν σου χτυπάνε το γόνατο και το πόδι σηκώνεται ψηλά, είναι ένα τέτοιο αντανακλαστικό. Οπότε, εάν εκείνη την ώρα που εσένα σου σηκωθεί το γόνατο ψηλά, κάποιος σου πει, α, τι έγινε, θα πεις, όχ, κάποιο πρόβλημα
κάτι
έχει
λάθος
τώρα το γόνατό μου. κάτι λάθος έχει γίνει και θα μπει μετά ο φόβος, που δεν τον θέλουμε.
Πάμε τώρα λίγο στα στους εντός εισαγωγικών μύθους, τέλος πάντων, της χορτοφαγικής διατροφής, οι οποίοι αυξάνονται και γίνονται ακόμα πιο φοβιστικοί όταν πρόκειται για την ανατροφή ενός παιδιού. Και λογικά έχεις απαντήσει χιλιάδες φορές σε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά έχω στο μυαλό μου κυρίως την πρόσληψη της πρωτεΐνης και από πού τις λαμβάνουν τα παιδιά που είναι φυτοφαγικά, και το σίδηρο. Νομίζω αυτά είναι, αλλά θα μου πεις και άλλες εσύ που προβληματίζουν τον κόσμο, γιατί έχεις πολλούς πελάτες. Νομίζω ότι αυτά που ακούω εγώ είναι η πρωτεΐνη και ο σίδηρος. Θα πούμε και για τη Β12, αλλά ναι, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Λοιπόν, κάθε οικογένεια τρέφεται με τους δικούς της κανόνες και τα δικά της σχήματα. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι εάν ακολουθήσουμε μια ισορροπημένη χορτοφαγική διατροφή, χρειάζεται να συμπεριλαμβάνουμε κάποιες ομάδες τροφίμων. Αυτές είναι τα όσπρια σε καθημερινή βάση, τα δημητριακά σε σπόρο σε καθημερινή βάση, τα φρούτα, τα λαχανικά και οι ξηροί καρποί ή και τα καρποβούτυρα σε καθημερινή βάση όλα αυτά.
Τα δημητριακά σε σπόρο μπορείς να μου πεις τι...
Όπως είναι η βρώμη, το ρύζι, το κρυθάρι, η σίκαλη, το κεχρί, το φαγόπυρο, η κοινόα. Έχουμε πολλά δημητριακά. Φυσικά και τα αλευρά τους, απλά τα δημητριακά σε σπόρο είναι στην πιο ακατέργαστη μορφή τους, άρα έχουν και περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Οπότε μία πλήρη διατροφή περιλαμβάνει αυτές τις ομάδες τροφίμων σε καθημερινή βάση και σε διαφορετικές αναλογίες μέσα στην ημέρα. Για ένα παιδάκι τώρα που κάνει ένα γεύμα την ημέρα, τύπου 6 μηνών, εμάς ο στόχος μας δεν είναι ουσιαστικά να το κάνουμε να φάει αυτές τις τροφές, γιατί και αυτό είναι ένα άγχος που απασχολεί πολλούς γονείς, αλλά να να εκθέσουμε το παιδί σε αυτές τις τροφές, ώστε σιγά σιγά μέσα στη διάρκεια της ζωής του, κατά τη διάρκεια της ζωής του, να του είναι αποδεκτές. Οπότε, τι κάνουμε, χρειάζεται να, σχετικά με την πρωτεΐνη, χρειάζεται να βάλουμε πρωτεΐνικες τροφές όπως είναι στη χορτοφαγική διατροφή τα όσπρια, για να καλύπτει τις ανάγκες του σε πρωτεΐνη.
Και τα καρποβούτυρα που είναι και εύκολα, εννοώ,
και
γιατί
αυτά είναι πολύ εύκολα. Πρωτεΐνη βέβαια μπορούμε να βρούμε και από τα σιτηρά, από τα δημητριακά, όπως είπαμε, βρώμη, ρύζι, και από τα λαχανικά. Και τα λαχανικά έχουν πρωτεΐνη, φυσικά. Οπότε και αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Η μόνη ομάδα τροφίμων που δεν έχει πρωτεΐνες, αλλά μας δίνει άλλα αξιόλογα θρεπτικά συστατικά είναι τα φρούτα.
Okay.
Οπότε κάνοντας...
Κανένα φρούτο δεν έχει πρωτεΐνη.
Εκτός από τα εξωτικά φρούτα, κανένα φρούτο δεν έχει πρωτεΐνη. Βέβαια, κάνοντας τους κατάλληλους συνδυασμούς, συνδυάζοντας μέσα στην ημέρα και έχοντας ποικιλία από αυτές τις τροφές, μπορούμε άνετα να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε πρωτεΐνη. Ειδικά στη χορτοφαγική διατροφή φαίνεται ότι μπορούμε να υπερκαλύψουμε τις ανάγκες σε πρωτεΐνη. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία
έλλειψη.
Έλλειψη σχετικά με την πρωτεΐνη. Το ίδιο ισχύει και για το σίδηρο. Τα καλά νέα είναι ότι χορτοφάγοι και μη χορτοφάγοι έχουν τα ίδια επίπεδα σιδήρου. Τα κακά όμως νέα είναι ότι η έλλειψη σιδήρου είναι πάρα πολύ κοινή παγκοσμίως. Είναι από τις πιο κοινές
Γιατί
έλλειψεις
συμβαίνει
σιδηρικά.
αυτό? Εγώ δεν έχω, αλλά αναρωτιέμαι.
Εγώ είχα έλλειψη σιδήρου, είχα σιδηροπενική αναιμία πριν γίνω χορτοφάγος. Οπότε από το να καταλήξω να τρώω σηκώτη, επέλεξα να γίνω χορτοφάγος για να δοκιμάσω τι θα γίνει.
Την αντίδραση του σώματός. Ναι.
Και κατέληξα να έχω υπερσιδήρωση μέχρι και στις εγκυμοσύνες μου.
Αυτό πώς είναι, έχει υπάρχει κάποια εξήγηση?
Απλά γιατί δεν συνδέεται η χορτοφαγία με την έλλειψη σιδήρου και σίγουρα δεν συνδέεται η κατανάλωση έντος θείων, όπως είναι το σηκώτη, με την αύξηση του σιδήρου τελικά. Σίγουρα οι ζωικές τροφές περιέχουν περισσότερο σίδηρο και σάρκα ανθρώπου εν φάση έχει σίγουρα περισσότερο
ναι.
σίδηρο, περισσότερο απορροφήσιμο, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να είναι μια σύσταση, έτσι δεν είναι, γιατί μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε σίδηρο από όλες τις φυτικές τροφές που επίσης είναι πολύ πλούσιες. Μάλιστα στην φυτική διατροφή έχουμε και το ατού ότι οι τροφές είναι επίσης πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά τα οποία βοηθούν στην απορρόφηση του μη αιμικού σιδήρου που κατά κανόνα απορροφάται
Άρα οι
δυσκολότερα.
συνδυασμοί
Άρα
τροφών.
οι συνδυασμοί, ναι. Οπότε τα φρούτα που είπαμε στην αρχή... Ενώ μπορεί να περιέχουν λιγότερο σίδηρο, περιέχουν περισσότερη βιταμίνη C που βοηθάει στην απορρόφηση σιδήρου. Άρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά ή όσπρια που συνδυάζονται μαζί με κάποια πηγή βιταμίνη C βοηθούν πολύ στην απορρόφηση σιδήρου. Υπάρχουν πάρα πολλά τρίκ που μπορώ να κάνω για να απορροφήσω το σίδηρο. Εγώ νομίζω θα μπορούσα να μιλάω ώρες γι' αυτό, καθότι το έχω μελετήσει πολύ και ήταν και μάλιστα μία από τις διατριβές μου στο μεταπτυχιακό μου για τη χορτοφαγική διατροφή. Οπότε το πιο κλασικό και το πιο εύκολο να κάνεις είναι να σκεφτείς ποιες είναι οι τροφές που έχουν αρκετή βιταμίνη C, να τις επεξεργάζεσαι το λιγότερο δυνατό. Για παράδειγμα, ο χυμός λεμόνι έχει λιγότερη βιταμίνη C από ότι το ξύσμα του ή οι φέτες λεμόνι. Γιατί όταν το στίβεις, η βιταμίνη C είναι πολύ ευαίσθητη και καταστρέφεται. Οπότε αν θέλεις να έχεις περισσότερη βιταμίνη C στο γεύμα σου, μπορείς να προσθέσεις λίγο ξύσμα λεμονιού που θα δώσει
Άρα κάνεις
ξάρμα.
μία φακοσαλάτα, ας πούμε, και βάζεις μέσα κομμάτια πορτοκάλι.
Έδωσες μία ωραία συνταγή.
Ωραία. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα το παιδάκι μου στη vegan διατροφή και έχω ξεπεράσει και το θυλασμό που υποτίθεται ότι, τέλος πάντων, καλύπτει τις βασικές θρεπτικές του ανάγκες. Χρειάζεται το παιδάκι αυτό να πάρει κάποιο συμπλήρωμα και αν ναι, ποια συμπληρώματα ή ποιο συμπλήρωμα είναι αυτό?
Καταρχήν χρειάζεται να μιλήσουμε για την ηλικία του παιδιού. Για ποια ηλικία αναφέρεσαι?
Να πούμε 18 μήνες που σταμάτησα εγώ το θυλασμό.
Στους 18 μήνες καταρχήν δεν χρειάζεται να πάρει ξένο γάλα, να πάρει κάποιο συμπλήρωμα γάλακτος για να είμαι εντάξει. Γιατί στους 18 μήνες υποτίθεται ότι έχει έρθει σε επαφή με αρκετές τροφές. Πλέον έχει καλύψει ένα χρόνο φαγοπότη. Άρα μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο έχει εκτεθεί σε αρκετά τρόφιμα και μάλιστα έχει χτίσει ένα ωραίο πλάνο ημερήσιο όπου 5 γεύματα τα καλύπτει αρκετά θρεπτικά συστατικά μέσα από αυτά. Και σίγουρα σύμφωνα με την κατάλληλη συμπεριφορά των φροντιστών.
Άρα δεν χρειάζεται να πιει ένα γαλατάκι για να δυναμώσουν τα κοκαλάκια του.
Δεν χρειάζεται να πιει γαλατάκι για να δυναμώσει τα κουκαλάκια του. Κάθε άλλο, το γάλα συνδέεται με έλλειψη σιδήρου, συνδέεται με επιλεκτικότητα. Το έξτρα γάλα, γιατί είναι μια υγρή τροφή, είναι μια υγρή τροφή πλούσια σε πρωτεΐνη, που γεμίζει τα στομαχάκια χωρίς να πάρουν ουσιαστικά άλλα θρεπτικά συστατικά από τις ολόκληρες τροφές. Οπότε εμείς υποστηρίζουμε το να τρέφονται τα παιδιά με όσο το δυνατόν πιο ακατέργαστες τροφές, για να παίρνουν μια ποικιλία θρεπτικών συστατικών. Οπότε συμπληρώματα για τα vegan παιδάκια, εκτός από τα συμπληρώματα που είναι μέσα στα πρωτόκολλα, όπως είναι η βιταμίνη D, χρειάζεται να παίρνουν και βιταμίνη B12. Πέρα από βιταμίνη B12 και βιταμίνη D, δεν υπάρχει κανένα άλλο πρωτόκολλο για συμπλήρωση στα vegan παιδάκια, που φυσικά η ποσότητα εξαρτάται από την ηλικία και από αν παίρνει ενισχυμένες τροφές ή όχι. Ένας εξειδικευμένος διατροφολόγος μπορεί να κάνει τις αναλογίες και να δει εάν και πόσο καλύπτει κάποιο παιδί τις ανάγκες του στη συγκεκριμένη βιταμίνη B12. Να πούμε εδώ ότι τα παιδάκια που τρώνε κρέας και αυτά παίρνουν το συμπλήρωμα μέσω των συμπληρωμάτων που παίρνουν τα ζώα που καταναλώνουν από τις ζωοτροφές.
Ναι, γιατί χορηγούνται ενέσιμα στα ζώα και καταναλώνοντας το ζώο παίρνουν ουσιαστικά.
Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των ζώων με B12, οπότε οι κρεατοφάγοι παίρνουν την B12 τους και αυτή από συμπλήρωμα εμέσως.
Όπως παίρνουν και την πρωτεΐνη τους από χορτοφαγικά ζώα εμέσως. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μας πεις, πριν κλείσουμε, δύο λόγια για το εργαστήρι συνειδητής διατροφής, που είναι το δικό σου παιδί, ας πούμε, τρίτο παιδί, και τι υπηρεσίες προσφέρονται και τι επιλογές έχει ένας γονιός που θα ήθελε να απευθυνθεί σε εσάς.
Το εργαστήριο συνειδητής διατροφής είναι το πρώτο μου παιδί, δεν είναι το τρίτο μου, είναι το πρώτο μου. Το αγαπώ πραγματικά, σένα είναι το πρωτότοκο παιδί μου. Γεννήθηκε με έναν ενθουσιασμό να μεταδώσω όλα αυτά που μαθαίνω και με όλη την πορεία της νέας γνώσης. Και να φέρω τελικά στην Ελλάδα, γιατί σπούδασα και στην Ιταλία, το ότι γίνεται πραγματικότητα, το ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα, να ζούμε όμορφα, να ζούμε σε ειρήνη με τον εαυτό μας, χωρίς να χρειάζεται ούτε να μπαίνουμε σε στερητικές δίαιτες, ούτε να στερούμε από τα παιδιά μας κάτι, και να ζούμε σε ειρήνη με τα πλάσματα γύρω μας και με τους εαυτούς μας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο εργαστήρι είναι, εκτός από εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής και ομαδικές συναντήσεις. Τελευταία έχω εξειδικευτεί στην επιλεκτική σύντηση παιδιών, οπότε κάνω και εκεί και ομαδικές και ατομικές συναντήσεις. Γίνονται πολύ συχνά σεμινάρια και εργαστήρια διατροφής, που θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε αυτά. Και διαδικτυακά, αλλά και διαζώσεις.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και που συνέβαλες στη δική μας πορεία και αγάπη για το φαγητό, γιατί όντως ο Νίκος έχει φτάσει σε ένα σημείο που τα τρώει όλα πια και είμαστε ήρεμοι και δεν έχουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι γονείς στην αρχή. Και να σε ευχαριστήσω και που μεταλαμπαδεύεις αυτή τη γνώση σε όποιον μας ακούει σήμερα. Και σου εύχομαι να συνεχίσεις το έργο σου και με αυτό το χαμόγελο που βλέπω τώρα, να χαμογελάς κάθε φορά που μιλάς για το εργαστήρι σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Ρίτα μου.